Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este cel al prieteniilor de familie. Rude avem aproape toți, unii le alegem, ne înțelegem bine sau nu, ne împăcăm deloc și ne vedem cu ele, mai ales la reuniunile de familie, la sărbători sau la alte evenimente importante. Însă, cel puțin teoretic, prietenii ne sunt alături zi de zi. Aș vrea să încep această emisiune prezentându-vă rezultatele unui studiu realizat în Australia, la care au participat vreme de peste 10 ani 1500 de persoane și s-a ajuns la o concluzie surprinzătoare. Diferența de supraviețuire între cei cu prieteni și cei fără amici a fost de 22%. Se pare că prietenii îți prelungesc viața. În primul rând, compania lor îți dă siguranță că ai pe cine să te bazezi și cu cine să te sfătuiești și tocmai de aceea alungă depresia, crește stima de sine și satisface nevoia de socializare. În plus, prietenii adevărați chiar te critică la nevoie, îți critică obiceiurile nesănătoase de care ești sau nu conștient și te ajută să-ți modifici în bine stilul de viață. Dacă vorbim însă despre familie, despre viața de familie, lucrurile ar putea să se schimbe. Ce rol mai au prietenii în viața unui cuplu? Dacă este sau nu potrivit să cultivăm astfel de prietenii, dacă există și limite în prieteniile de familie? La aceste întrebări, dar și la altele, vom discuta în această dimineață. Invitatul meu este pastorul Dănuț Bărgăceanu. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă spun că emisiunea noastră este în direct, 0314378379 este numărul la care ne puteți suna. Așteptăm apelurile dumneavoastră, fie pentru a adresa o întrebare, fie pentru a vă exprima opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Aș vrea să începem discutând despre nevoia de a avea prieteni la o vârstă adultă. În general, când vorbim despre prieteni, parcă ne gândim mai mult la copii. Dar și adulții au nevoie de prieteni?
Sigur că da. Prietenia, în primul rând, este darul lui Dumnezeu. Capacitatea omului de a relaționa apropiat și foarte apropiat cu seminii săi este un dar de la Dumnezeu. Iar prietenia este o relație specială, apropiată, în care cei doi sau, știu eu, dacă vorbim de familii, cele două familii, găsesc o mulțime de elemente comune, iubesc, împărtășesc, oferă, primesc, se bucură, plâng. Aceasta este un dar special de la Dumnezeu. Dați-mi voie să creionez biblic puțin această perspectivă. Mântuitorul Iisus Hristos îl numea pe Lazar prietenul lui. Deci, iată, prietenia este din Dumnezeu. Dumnezeu este primul prieten, este primul care a dezvoltat o prietenie cu ființele create de El. Ieremia, capitolul 3, versetul 4, profetul îl numește pe Dumnezeu prietenul tinereții lui. Doamne, Tu ai fost prietenul tinereții mele. Dumnezeu, la rândul lui, îl numește pe Israel, poporul lui, prietenul său. De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, prietenii mei. Așa că, sigur că avem nevoie de prieteni.
Dacă și în Biblie găsim atât de multe referințe la prietenie, cu siguranță Dumnezeu oferă aceasta ca un dar pentru noi oamenii.
Da, este o trăsătură a Lui, este ceva ce face parte din caracterul Lui și ne-a împărtășit și nouă atunci când ne-a creat. Așa că cine nu are prieteni sau nu tânjește după prieteni, să-i ceară de la Dumnezeu.
Bun, dar haideți să vorbim acum despre prietenii aceștia despre care am vorbit în introducerea emisiunii, despre prietenii de familie. Care ar fi rolul lor?
Există preconcepția că odată căsătorit, odată ce ți-ai întemeiat o familie, te-ai închis, te-ai legat, te-ai izolat și nu mai ai contact cu lumea exterioară. Realitatea însă dovedește că și cuplurile și soțul și soția au nevoie de prieteni mai departe. Și de regulă cea mai sănătoasă perspectivă este aceea în care ca familie se dezvoltă prietenii. În timp ce înainte de căsătorie tu aveai prietenii tăi, soția avea prietenii ei, Din momentul în care te-ai căsătorit și ai întemeiat o familie, perspectiva se schimbă, este nevoie de prieteni de familie. Dacă mă întrebați de ce, motivele ar fi, pe de o parte, cele fundamentale, nevoia de socializare, nevoia de părtășie în limbaj creștin, dacă vreți. Pe de altă parte, o altă sumă de nevoi, de ordin practic, care ține, pe de o parte, de suport reciproc, atât emoțional cât și material, de ce nu, atunci când este nevoie. Nevoi care țin de socializare, atât la nivelul adulților, cât mai târziu când apar copiii și la nivelul copiilor. Este bine să-ți lași copiii să se joace cu alți copii pe care îi cunoști, care sunt al unei familii prietene, în cel mai bun caz.
Pentru că știi și ce valori au și te gândești că vor fi o influență bună pentru copiii tăi.
Exact. Da, deci cam în zona aceasta s-ar situa nevoia de prieteni. Pe de o parte, nevoia fundamentală a ființei umane, lăsată de Dumnezeu, pe de altă parte, o sumă întreagă de nevoi practice, pe care o prietenie sănătoasă de cuplu ți le poate oferi și la rândul tău poți să oferi.
Haideți să discutăm puțin și despre cum se creează aceste prietenii. Pentru că ați spus despre faptul că atunci când cei doi se căsătoresc, poate este nevoie să lase în urmă vechile prietenii. Nu este obligatoriu acest lucru. Dar dacă vorbim de prietenirea cu o altă familie, atunci se schimbă oarecum ținta. Nu, tu ca soție nu mai ești neapărat atât de apropiată de fostele tale prietene, tu ca soț nu mai ești atât de apropiat de foștii tăi prieteni, ci veți găsi prieteni comuni, de preferință căsătoriți.
Am invitat odată pe cineva, o persoană necăsătorită, să vină cu noi într-o excursie și m-a întrebat și cine mai vine. Și a spus, vin eu cu soția, mai vin câteva familii, prieteni de-ai noștri. Și a spus, și eu ce să fac acolo? Voi sunteți toți căsătoriți unii cu alții, eu... Și mi-am dat seama de dificultatea unei asemenea situații. Într-adevăr, de momentul în care te căsătorești, vechii prieteni, dacă nu se căsătoresc și ei, își găsesc locul mai greu în noul peisaj. De aceea se ivește nevoia contactării unor prietenii de cuplu și m-ați întrebat cum se face lucrul acesta. Dați-mi voie să plec mai întâi de la un principiu biblic, aș putea spune. În Psalmul 119, cu versetul 3, psalmistul spune, eu sunt prieten cu toți aceia care se tem de Domnul. Așa că, fiind la un post de radio creștin, dar nu doar pentru asta, ci în general recomand ca familiile să-și facă prieteni credincioși lui Dumnezeu, pentru că caracterul lor are de oferit mai mult și o asemenea prietenie este mai în siguranță. Deci, caută-ți prieteni în rândul familiilor creștine. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne referim strict la criteriile după care să-ți alegi prietenii, cel amintit adineori ar fi primul, după aceea, sigur, urmează, nu neapărat în ordinea asta, dar urmează criteriul compatibilității. Trebuie să avem ceva în comun ca să ne simțim bine atunci când ne întâlnim, când ne vizităm. Și acele lucruri în comun pot fi de ordin profesional, pot fi de ordin sau în ce privește petrecerea timpului liber, hobby-uri, pasiuni, asta în ce privește pe soți, dar și pe soții. Da.
Ce părere aveți de compatibilitatea din punct de vedere financiar, material, între familii, atunci când ne alegem prietenii de familie?
Dacă diferența este foarte, foarte mare, de regulă e și diferență de nivel de cultură.
Sau cel puțin de preocupări.
Și de preocupări. Și atunci zona de interes se reduce foarte mult, spre zero. Dacă, în schimb, diferența nu este foarte mare, spre exemplu, dacă suntem colegi la aceeași companie și facem același lucru sau suntem în aceeași zonă profesională, poate chiar avem și aceleași pasiuni, ne întâlnim la terenul de tenis și jucăm împreună, dar diferența de avere este mare sau este mai mare, cred că asta n-ar putea fi, n-ar trebui să fie un impediment. Ba dimpotrivă, cu o privire sănătoasă și de o parte și de cealaltă, ar fi chiar recomandată o asemenea prietenie. Adică unul ar putea ridica pe celălalt, ar putea ajuta la nevoie. Desigur,
ați adus în discuție doar aspectul pozitiv, însă cred eu că trebuie să ai o anumită înțelepciune și un discernământ atunci când vine vorba de alegerea prietenilor, chiar ținând cont și de acest aspect, pentru că vom vorbi puțin mai târziu și despre anumite riscuri ale prieteniei. Se poate ajunge poate la o ușoară invidie, la o permanentă comparație, ceea ce nu poate să fie întotdeauna bun. Anticipez un pic discuția, dar aș simți nevoia să vorbim și despre acest lucru acum.
Da, sau poate fi de asemenea o prietenie din interes din partea celui care simte nevoia să fie sprijinit financiar. Și atunci nesinceritatea și-ar face foarte ușor loc și derapajul ar putea fi dezastros la un moment dat.
Haideți să rămânem în zona pozitivă și să venim cu câteva soluții. Cum să facem să avem timp pentru relații de prietenie cu altă familie? Vedeți, suntem foarte ocupați în general, viața cotidiană este stresantă, poate doar la sfârșitul săptămânii ne rămâne timp pentru astfel de prietenii, dar uneori nici atunci. Cum să facem să găsim totuși timp pentru a cultiva niște relații sănătoase, normale și în același timp în niște limite care să permită dezvoltarea frumoasă a relațiilor?
Din păcate, ziua nu are decât 24 de ore sau din fericire, iar săptămâna 7 zile. Așa că până nu vom tăia de undeva din punct de vedere fizic al timpului, până când nu vom renunța la ceva pentru a face loc prietenilor, din punctul ăsta de vedere nu vom avea timp niciodată. Și aici recomand un management sănătos, înțelept al timpului, în care să trecem și prieteniile de familie.
Poate... Și ce am putea face în timpul în care ne întâlnim cu prietenii?
Sunt o mulțime de lucruri care se pot face aici. De la discuțiile personale pe temele comune care ne interesează, până la a desfășura împreună diferite activități, cum ar fi călătorii, sporturi, de ce nu un studiu pe o anumită temă, iată, un studiu biblic sau... atât de rar vezi prieteni studiind împreună Biblia sau un studiu religios sau o carte religioasă. Da, deci sunt o mulțime de lucruri care se pot face, depinde de aspirațiile și de compatibilitățile celor doi. Dar am putea să ne referim în mare, pe de o parte, la zona relațională, mai este numită părtășie în creștinism sau socializare. De asemenea, este zona hobby-urilor. Ne întâlnim, mergem să notăm, mergem să jucăm fotbal sau tenis. De asemenea, poate fi pentru familiile cu copii un interes dublu. Pe de o parte, se întâlnesc părinții să discute, dar se întâlnesc și copiii să se joace.
Este pur și simplu un timp în care tu, ca părinte, îți petreci timpul cu prietenii tăi, iar copilul are și el parte de companie potrivită pentru vârsta sa. Pentru părinți, uneori, poate să fie o scăpare, o astfel de întâlnire cu o altă familie.
Sigur, este un câștig dublu. Este un câștig dublu. Cele două familii pot împărtăși din experiența educației în ce privește copiii. Uite cum am procedat eu cu Andrei, uite cum am procedat eu cu Irina, și poate fi un schimb de experiență foarte benefic. Soțiile pot face schimburi de idei în ce privește, știu eu, amenajarea casei sau rețete în bucătărie sau, dacă și din punct de vedere profesional sunt apropiate, atunci ar putea face schimb de experiență și în zona aceasta.
Important este să ne găsim timp, pentru că vom avea cu ce să-l umplem dacă ne vom întâlni cu prietenii. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 031 437 8379 este numărul de telefon pe care vi-l punem la dispoziție. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică directă cu noi, puteți suna. Poate ne împărtășiți din experiența dumneavoastră cum vă petreceți timpul cu prietenii, care sunt avantajele pe care le aveți în urma unui astfel de relații sau, dacă sunt și riscuri, Așteptăm să ne povestiți despre ele și poate să învățăm împreună.
Aș vrea să spun ceva, dacă îmi dați voie, în ce privește, sau să mai spun ceva, în ce privește activitățile pe care prietenii le pot face împreună, familiile prietene. Sunt și situații speciale în care este nevoie de sfătuire. Este bine să ai o familie prietenă la care să te poți duce să ceri sfatul sau să fii un asemenea cuplu prieten care să poată oferi sfatul atunci când simți că celălalt trece printr-o situație dificilă. Nu este onest, nu este cinstit să fim prieteni doar atunci când este bine și avem doar de luat de la celălalt, ci este bine să fim acei prieteni care sunt gata să intervină, să sfătuiască, poate chiar să ajute într-un fel sau altul atunci când familia prietenă este în criză. Pe de o parte, pe de altă parte, poate că uneori este nevoie să desfășurăm să fiu foarte direct, poate uneori este nevoie să ne mustrăm prietenii. Nu? Mustrarea unui prieten, spune Scriptura, dovedește credincioșia lui. Dacă suntem prieteni adevărați și vedem că o altă familie este într-o problemă serioasă, morală, sau atunci este bine, noi ar trebui să fim primii care să tragem un semnal de alarmă. Ca pastor, recomand asta în bisericile creștine în care ne trăim creștinismul. Ori de câte ori vedem că prietenii noștri au derapaje în viața personală, poate n-ar trebui să mergem cu două degete ridicate și să anunțăm imediat pastorul, preotul, duhovnicul și să-i pârâm pe ceilalți, spunând, frate, știți ce face cu tare, sau părinte, știți ce se întâmplă în familia cu tare, ci noi ar trebui să fim primii care mergem și spunem, uite, ce văd eu la voi nu este bine. Este problema voastră, dar...
Atunci când există o anumită relație, există și încredere și atunci poți să spui lucrurile acestea.
Exact.
Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Pacea Domnului și bun venit la emisiunea dumneavoastră. Mi-e dragă și îmi place să vă ascult.
Mulțumim.
În primul rând că se vorbește acolo este trăit cu adevărat de fratele Bărcăceanu împreună cu comunitatea de la Lanuri unde mergeam în vizite. Și ce să spun, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu multă putere și dragoste pentru această lucrare, fratele Bărcăceanu, sunt sora Ionescu.
V-am recunoscut,
ne bucurăm de această întâlnire.
Da, mi-aduc aminte cum veneați în curte și pregăteam cu vecinile noastre zacuscă toamna, cu copiii dumneavoastră, cu familia, ne-am simțit...
Da, să știți că am simțit prietenia dumneavoastră și o voi ține minte tot restul vieții. Chiar dacă eram așa, la o diferență de vârstă, ne-ați fost și prietenă și mamă și a fost ceva cu tot extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult!
Îi mulțumim doamnei care ne-a sunat pentru acest imbold pe care ni l-a dat. Iată, ne-a făcut să ne simțim apreciați. 031-437-8379 este numărul de telefon pe care vi-l punem la dispoziție. Dacă doriți să intrați în legătură cu noi pentru a interveni pe subiectul pe care îl discutăm astăzi, sunteți bineveniți. Vorbim despre prietenii de familie, despre avantajele și riscurile unor astfel de prietenii. Doamna care ne-a sunat își amintește cu plăcere anumite momente pe care le-ați petrecut împreună. Iată avantaje ale prieteniilor. Dar ne-am putea permite să trecem și în partea a doua, să vorbim și despre anumite riscuri care pot apărea în cadrul unor relații prea strânse între familii?
Sigur. Mi-aduc aminte de un articol pe care am citit într-o revistă cu foarte mult timp în urmă și care se titula chiar așa, cine nu riscă, nu are prieteni. Prieteniile aduc o doză de risc, în primul rând, pentru că ele sunt făcute cu oameni și între oameni. Iar oamenii suntem, noi oamenii suntem ființe imperfecte, din păcate, ne străduim, lucrăm la caracterul nostru, însă uneori avem alunecări și avem derapaje și momente de oboseală și putem greși și de cele mai multe ori greșelile încep în relații. Acolo greșim sau cel puțin acolo se văd cele mai dureroase urmări.
Aș vrea să vă întreb foarte direct, există și un moment în care trebuie să pui limite prieteniilor de familie?
Dacă sesizezi un asemenea moment, trebuie să pui capăt imediat. Trebuie să pui capăt imediat. Am avut și în consiliere, am avut durerea să descoper momente tardive în care prietenilor s-a pus capăt și a fost tare dureros pentru situațiile respective. Au fost momente, mi-aduc aminte de o situație, n-am să dau foarte multe detalii, dar a fost un moment în acea prietenie de cuplu în care ar fi trebuit să se pună stop imediat, lucrurile s-au amânat și rezultatul a fost unul dureros. Da, depinde despre ce este vorba, cred că există momente în care trebuie să se pună capăt și cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Care sunt riscurile pe care le implică o relație de prietenie între mai multe familii? Înainte de a răspunde la această întrebare, haideți să mai preluăm un apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Vreau să spun că mi se pare așa un exemplu elocvent. Dacă am avea o bisericuță mică, am fi ca o familie extinsă și am fi ca un grup de prieteni, familii prietene, exact cum care este și subiectul emisiunii noastre, nu? Deci, și ce am observat eu, deci Satan ne atacă pe fiecare în punctele respective persoane slabe, punctele slabe. Bun. Deci, că suntem într-o biserică sau suntem într-un grup de familii, într-un grup de prieteni, sunt absolut la fel situațiile. Noi ar trebui chiar să ne bucurăm că atunci când suntem într-un grup se pot evidenția aceste slăbiciuni. Putem observa foarte bine cu toții punctele în care suntem atacați unii sau alții și poate că observa alții punctele unde putem fi atacați și noi nu ne dăm seama și atunci ne putem ajuta unii pe alții și nu trebuie neapărat să rupem legătura, poate așa, ci doar să ne iluminăm, să ne deschidem inima și recunoaștem. Iată, uite, acesta deci era punctul meu slab și atunci să lucrez acolo.
Deci, acesta ar fi unul dintre avantajele relațiilor de prietenie.
Da, să ne bucurăm că apărând aceste situații, noi ne dăm seama care este punctul nostru slab unde trebuie să lucrăm ca să fim mai aproape de Domnul și în felul ăsta să fim și mai aproape de ceilalți prieteni.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. 031 437 8379, vă stă în continuare la dispoziție. Iată, doamna care ne-a sunat a accentuat ceea ce spuneam și noi mai devreme, un rol al prietenilor este și acela de a-ți atrage atenția atunci când greșești. Și poate într-un anumit mediu, într-o anumită companie, îți dai seama mai bine de defectele de caracter pe care trebuie să le îndrepți, unde ai de lucrat.
Așa este. De asemenea, aș vrea să mai amintesc un lucru pe care dânsa l-a spus la început. Bisericile mici pot fi biserici prietenoase, în care familiile se pot cunoaște, se pot apropia și biserica respectivă poate fi o mică sau mai mare familie. Am trăit experiența aceasta și la momentul acesta în lucrarea de pastor trăiesc această bucurie, satisfacție ca două dintre bisericile pe care le păstorești, care sunt foarte sau sunt destul de mici, dezvoltă asemenea relații foarte frumoase de prietenie la nivelul membrilor, a familiilor, ceea ce este cu totul extraordinar.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua! Aș vrea să spun că este foarte frumos și bine, este sănătos să avem prieteni și când suntem necăsătoriți și când suntem căsătoriți. Și prietenii sunt acei oameni care îți vor binele. Și cu siguranță că ceea ce ne aduce împreună este faptul că și noi vrem binele prietenilor noștri. Englezii au o vorbă, este ceva ce face parte din natura umană. Go where you are celebrated, not where you are tolerated. Sunt suntem atrași de persoanele care ne fac să ne simțim valoroși, semnificativi și de asemenea și ceilalți vor fi atrași de noi dacă avem astfel de comportament ca individ și ca și familie, ca și cuplu.
Vedeți însă și riscuri în cazul unor prietenii de familie?
Cu siguranță, spuneați dumneavoastră mai devreme și abordați subiectul acesta al limitelor. Este foarte clar că fără limite noi nu putem funcționa corect. Avem limite personale, avem limite sociale. Este natural să avem niște limite în relații pentru că altfel este haos. Viața de familie, viața de cuplu are niște limite foarte bine definite și dacă le prezentăm, le comunicăm celorlalți, categoric că vom avea relații de calitate și nu vor apărea probleme, pentru că le vom comunica, le vom discuta și dacă chiar apar probleme, acum vreau să intru pe terenul acesta al conflictului, pentru că este inerent naturii umane, văzând conflictul ca o oportunitate și nu ca și dificultate, subscriu la această idee. Cred că trebuie să trăim după ideea aceasta, fii cine ești și spune ce gândești, pentru că cine contează nu va fi deranjat, iar cine va fi deranjat nu contează, spunea Bernard Baruch. Iar ca să prosperăm, să creștem, trebuie să avem în vedere și lucrul acesta cu privire la conflict, la disensiuni care pot apare în relații, la neînțelegeri. Și trebuie să fim atenți că, în mod natural, prieteniile se epurează și de la sine. Pentru că îmi place o idee pe care aș vrea să o enunț în încheiere. Atunci când te ridici, se spune că prietenii văd cine ești. Iar atunci când cazi, tu vezi cine sunt prietenii tăi.
Frumoase cuvinte, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră, ne-ați dat câteva idei foarte valoroase, sperăm noi ca toți cei care ne ascultă să le aprecieze. 0314378379 vă stă în continuare la dispoziție. Revin la ideea de riscuri.
Riscurile în prietenie, în prietenia de cuplu. Ceea ce se reclamă de cele mai multe ori sau semnalul de alarmă care se trage cel mai adesea este cel al intimității. Nu este totuși indicat să te grăbești să dai totul din familie, să spui totul, chiar și celor mai buni prieteni ai tăi. Asta nu pentru că îi suspectezi din start de nesinceritate sau de trădare, ci pentru că este normal și este mai sigur ca anumite lucruri care aparțin doar familiei să rămână doar în familie. În ultima instanță, prietenii tăi, oricât de buni și de bine intenționați ar fi, sunt oameni care pot fi tentați să înțeleagă greșit, care pot înțelege greșit.
Poate chiar tu trimiți semnale greșite.
Sau poate felul în care transmiți este unul care îi face să înțeleagă greșit. Sunt oameni a căror emoții sunt imperfecte și de asemenea i-ar putea face să gândească, să simtă greșit cu privire la ceva grav pe care tu l-ai împărtășit.
Așa să punem punctul pe ei în această discuție. Nu este un subiect ușor, este chiar un subiect delicat, dar trebuie să atragem atenția asupra acestui aspect. Atunci când între două familii se creează o apropiere destul de mare și cei care sunt de sex opus, da, soția dintr-un cuplu și soțul din celălalt cuplu, ajung și ei la un anumit stadiu de prietenie sau la un anumit nivel de discuție, lucrurile pot degenera în cazul în care nu sunt toți patru partenerii în același mod implicați în acea relație. Pentru că nu de puține ori am auzit cazuri și probabil mulți dintre cei care ne ascultă știu astfel de familii care s-au destrămat în mod bizar, în urma infidelității, chiar între familii care erau foarte apropiate.
Și neplanificat, adică atunci când s-au împrietenit cu respectivul cuplu, nimeni nu și-a propus să ajungă acolo. Cred că în momentul în care intervine, în care inima începe să bată în mod neregulat într-o asemenea relație de prietenie, ar trebui să se pună stop și cel care este implicat emoțional sau cei care sunt implicați emoțional ar trebui să recunoască imediat și să spună, uite, eu simt că ceva nu este în regulă ori de câte ori ne întâlnim.
Ne oprim acum puțin din această idee, pentru că avem un alt apel telefonic. Bună ziua, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Bună ziua, sunt Aurel Stănoiu din Aiut. Și aș vrea să vă spun și eu, în propria experiență, la o vârstă care o am, că am cunoscut în viața mea trei categorii de prieteni. O categorie prieteni adevărați, altă categorie prieteni cu interes și altă categorie prieteni falsi. Am avut de suferit în partea prietenilor falsi, în partea prietenilor pe interes, care ei profitau. Numai să le dau, să le dau. Și cum le-am mai dat, m-a urât. Iar de prieteni adevărat, am avut ocazie să fiu într-un accident și să vină să mă ducă cu mașina de la Iud, la Cluj, 80 km, fără ca să-mi ceară un ban sau fără ca eu să-l solicit. El a auzit, a venit și fără niciun interes, măcar că l-am ajutat să da, a fost un prieten adevărat, deși era din altă confesiune. Dar prieteni adevărat cam greu îi găsești astăzi.
Da, prieteniile adevărate rezistă în timp și sunt și, sunt și supuse unor probe în timp. Vă mulțumim pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. 031 437 8379, vă stă în continuare la dispoziție pentru a interveni în direct în cadrul discuției noastre de astăzi.
Așa, să ne întoarcem la problema de adineori, dinaintea apelului telefonic. Relațiile se prăbușesc pe de o parte și pentru că nu stau pe o temelie sigură, acea temelie fiind, în primul rând, relația cu Dumnezeu a celor doi. Pe de altă parte și pentru că oamenii își îngăduie emoțiilor să meargă prea departe și atunci când vor să se întoarcă este foarte greu sau este aproape imposibil. Există această reținere în a-ți face prieteni de cuplu tocmai din motivul acesta. Dacă cumva s-ar întâmpla așa ceva. Și foarte multe cupluri trăiesc în oarecare izolare din punctul acesta de vedere, nepermițând unui alt cuplu să se apropie pentru a se împrieteni, ci păstrează doar relații la distanță sau distante și destul de superficiale.
Acest lucru nu mi se pare un lucru bun. Dacă trăiești într-o permanentă stare de suspiciune sau ți-e frică că o astfel de relație de prietenie ar putea interveni în cercul familiei, nici acest lucru nu este sănătos. Desigur, trebuie să ai limite, dar în același timp trebuie să ai încredere în partenerul tău de viață.
Din punct de vedere romantic, măsura de precauție trebuie să-ți iei nu doar atunci când ai o familie prietenă, ci în orice ipostază și situația vieții ai fi. Adică, ca să vorbim pe șleau, dacă te îndrăgostești de soția cuplului prieten, te poți îndrăgosti de orice altă doamnă, domnișoară care ți iese înainte. La fel poate fi vorba și despre doamne, despre soții, despre femei. Nu? În ultima instanță, nu ar trebuie să ne fie teamă să ne facem prieteni, pentru că într-o zi s-ar putea să ne înșelăm reciproc. Ar fi o fobie nejustificată și păguboasă.
Și atunci am privit cu suspiciune și pe cei pe care îi vedem prieteni.
Da.
Să trecem de această zonă, care este, așa cum spuneam, delicată și, din păcate, destul de des întâlnită, dar aș vrea să vedem totuși partea pozitivă. Nu se întâmplă de fiecare dată acest lucru și trebuie să avem încredere că nu se va întâmpla atât timp cât noi suntem serioși și partenerul nostru de viață este serios. Dar totuși mai sunt și alte riscuri care pot apărea în prieteniile de familie. M-am gândit, de exemplu, la anumite comparații care se pot face. Poate o concurență între familii. Copilul meu știe să cânte la trei instrumente, al tău doar la un instrument. Eu mă duc în concediu în nu știu ce țară exotică, tu doar pe litoralul românesc. Eu îmi fac cumpărăturile din nu știu ce magazin și uite ce casă frumoasă am. Tu locuiești într-un apartament. Dau câteva exemple care țin mai ales de ordin material, dar desigur, dacă comparația poate fi în orice domeniu.
Dacă cele două cupluri au pasiune din a face concurență, atunci ar fi cea mai bună prietenie. Cea în care ai văzut ce mașină mi-a luat, stai să vezi luna viitoare că o schimb. dați înainte și mergeți așa. Însă nu cred că este cazul. Personal, urăsc și nu mă simt deloc bine în compania persoanelor care încep să se laude și cu atât mai puțin mi-ar prii o prietenie de cuplu în care ori de câte ori ne întâlnim, stai să vezi ce am mai făcut noi, ce am mai realizat noi. Sigur, prietenii noștri pot vorbi despre realizările lor, însă ceea ce ați surprins adineori este,
bine,
este acel spirit concurențial.
Este o extremă, probabil că nu se întâmplă chiar așa, dar încercat să forțez puțin lucrurile pentru a înțelege mai bine.
Da, uneori se întâmplă accidente în cuplu, în sensul că se închide ușa, au plecat prietenii și începe ea sau el să spună, ai văzut? Tu nu ești în stare. Ai văzut? Uite, doar în 2 luni de zile cât au făcut sau ei au realizat și noi când o să facem, nu? Sau dimpotrivă el. Ai văzut ce i-a gătit soția? Tu niciodată nu mi-ai făcut. Tu când o să-mi faci? Există și riscul acesta. Trebuie. Ori de câte ori sesizăm că lucrurile iau asemenea întorsătură, trebuie să știm că relația aceea ori se va încheia, ori ne va afecta serios căsnicia.
Mai există o altă categorie de situații, acei prieteni care te sufocă. Pot fi și acestea niște riscuri atunci când îți faci primii pași într-o relație de prietenie. La început te întâlnești mai rar, e un timp plăcut, dar apoi practic ajungi să fii atât de legat de familia cealaltă sau ea de familia ta, încât simți că îți intră prea mult în viață. Există acea sufocare. Cum să faci față acestei situații sau cum să manageriezi această idee?
În primul rând este o relație greșită. Biblia are un principiu aici spunând nu intra des în casa aproape lui tău. Pe de o parte. Pe de altă parte, cum să faci? Cred că ar trebui stabilit de la început, ceea ce este foarte greu să spui în mod explicit. Noi vrem să fim prieteni, dar nu vreau să ne vedem mai des decât o dată pe lună. Sau nu poți să faci asta. Totuși, însă, cred că cu înțelepciune, tact și delicatețe, le poți explica prietenilor tău sau îi poți face să înțeleagă că tu ești foarte ocupat și că ești liber de regulă doar duminica sau doar prin asta înțelegând că în curs săptămânii ești foarte ocupat și că nu te pot nici vizita, nu te pot mai ales dacă iau un program mai lejer profesional și atunci aș permit mai mult, nu? Trebuie să-i ajut să înțeleagă în mod delicat că deși îi place și te simți bine în compania lor, ce este prea mult strică și atunci trebuie făcute niște schimbări. Altfel, sufocarea duce la moarte, la modul cel mai concret. Prietenia aceea riscă să moară dacă este practicată în felul acesta, sufocant.
Un alt risc al prietenilor de familie îl reprezintă anumite discuții contradictorii care se pot ridica și care pot tensiona atmosfera la o întâlnire de genul acesta.
Vechea ceartă de vorbe despre care spunea Apostolul Pavel și pe care eu personal o urăsc foarte mult, la ce bun, nu văd, la ce ar ajuta o prietenie în care mă întâlnesc și tot timpul discut în contradictoriu și poate uneori îmi crește și tensiunea până la 18 și poate se întâmplă mai rău, să ne certăm și să rupem relația. Nu este deloc, productivă sau eficientă o asemenea prietenie, discuții în contradictoriu. Sigur, avem păreri diferite, n-ar trebui să fiu acel prieten atât de maleabil încât spune întotdeauna cum spui tu, doar ca să rămânem prieteni, încât este întotdeauna de acord cu ideile tale, încât îți lasă ție întotdeauna dreptul la cuvânt. Nici asta nu este recomandat. Dar și dacă ne întâlnim și ne certăm tot timpul sau ne contrazicem tot timpul, eu personal nu agrez o asemenea.
Poate să nu fie neapărat o ceartă din motive personale, dar, de exemplu, ne contrazicem în domeniul politic sau dacă discutăm de fotbal.
Da.
Și atunci tot timpul suntem în tabere opuse.
Cui face plăcere, nu poate decât să cultive o asemenea prietenie, însă mă îndoiesc că ea poate aduce ceva bun vreodată.
Un alt risc pe care ți-l asumi atunci când ești prietenul cuiva este acela că, până la urmă, prietenii pot fi o sursă de stres, în sensul că ție-ți pasă de ei și problemele lor le aduci într-un fel în familia ta. Cum vedeți această idee?
E greșeala ta, nu e greșeala lor. Nu poți să abordezi o relație, să-ți faci niște prieteni asumându-ți să le porți poverile și mai grav să le aduci în familie alături de poverile tale sau poate chiar să supraîmpovărezi familia ta cu poverile celuilalt. Nu poți să faci asta pentru că în momentul acela te căsătorești cu, în ghilimele, cu prietena, cu familia prietena. Există o limită. Te implici, ești alături de ei, plângi cu cei ce plâng, te bucuri cu cei ce se bucură, însă empatia pe care o manifesti nu trebuie să fie atât de mare încât să te golească de rezervele de care ai nevoie pentru a oferi empatie familiei tale. La fel se pune problema și în situația materială, de a interveni material sau în ce privește consilierea, sfătuirea. Dacă soția ta are nevoie de tine, nu o să stai la prietenii tăi, chiar dacă sunt în criză, mai mult decât are nevoie soția ta de tine. Adică echilibrul acesta trebuie stabilit, hotărât și asumat foarte clar. Altfel, este ca o casă ce se prăbușește și tu decizi să rămâi acolo să o susții, dar ea de fapt te va strivi și pe tine.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre, mai avem doar câteva minute la dispoziție și aș vrea să ne îndreptăm către concluzii. Am vorbit și despre avantaje și despre riscurile unor prietenii de familie. Aș vrea să mergem pe această idee a influenței pe care o familie o poate avea asupra o altei familii, o influență bună.
Asta este de dorit și aceasta ar fi în general ceea ce ar justifica o prietenie. Pentru că altfel, de fapt, atunci când ne-am căsătorit, ne-am dat seama că suntem cei mai buni prieteni. Și am găsit în soția mea, am găsit în soțul meu cel mai bun prieten, cel mai de încredere, deci aș avea nevoie de alți prieteni. Însă, tocmai pentru motivele pe care le-am amintit la început, în emisiune, și dumneavoastră și eu, am decis totuși să ne facem prieteni. Ei bine, la câtă vreme această prietenie rămâne în matca ei, așa cum un râu rămâne în matca lui și aduce belșug, rodire și binecuvântare, tot așa, spuneam, câtă vreme o prietenie rămâne în matca ei și oferă acel suport echilibrat, oferă acea companie echilibrată, acea discreție de care avem nevoie și în același timp apropiere, ea este necesară.
Ne spunea cineva care ne-a sunat mai devreme de faptul că prietenii te ajută să-ți conștientizezi defectele, eventual ți le și spune dacă este cazul, te mustră atunci când ești pe un drum greșit. Aceasta ar putea fi o influență bună a prieteniilor.
Exact. De asemenea, trebuie să fiu conștient că dacă am intrat într-o relație de prietenie, într-un fel sau altul, eu voi influența familia respectivă, noi vom influența familia respectivă, se vor uita la noi, copiii noștri vor influența pe copiii lor și copiii lor pe copiii noștri. Trebuie să intrăm conștienți de faptul că vom exercita o influență și că vom fi influențați. Și în momentul în care ne asumăm asta, văzând și făcând, putem continua o relație de prietenie câtă vreme considerăm că este benefică propriei noastre căsnicii. În momentul în care simțim că ceva aduce prejudicii căsniciei noastre, trebuie să ne retragem imediat.
Oricum, aș vrea să accentuez acest lucru. Prietenii nu sunt doar un mijloc prin care ai cum să-ți petreci timpul liber. Nu sunt doar instrumentul cu care te duci la tenis sau la fotbal. Nu poți petrece un timp cu prietenii doar în acest scop utilitar, ci pur și simplu te legi sentimentale de oamenii cu care îți petreci timpul și atunci implicațiile sunt mult mai mari, iar influența este nu doar la nivel material, ceea ce se vede, dar un prieten îți modelează și gândirea, îți poate da anumite direcții în viață, dacă vorbim de valori, de credințe.
Da, emoțiile chiar pot fi influențate, modelate de o relație serioasă, apropiată cu o familie prietenă. Mă gândesc la exemplul Domnului Iisus Hristos. Era prieten cu familia din Betania, familia lui Lazar, a Martei și a Mariei și dacă privim istoria biblică, realizăm că prietenia acestei familii cu Mântuitorul i-a influențat foarte mult, în bine, evident. Și Mântuitorul, ca fiu de Dumnezeu, a simțit nevoia și a avut nevoie de o familie credincioasă, de o familie loială, în care se putea duce să se odihnească, în care se putea duce să discute, să împărtășească ce avea pe suflet. Chiar el, Dumnezeu, în trup omenesc, a avut nevoie de o asemenea dimensiune a existenței ființei umane și relația aceasta a rămas un exemplu pentru noi, chiar dacă nu vorbim de o relație între două cupluri, Mântuitorul nefiind căsătorit niciodată, însă putem vedea că însuși Dumnezeu, manifestat în trup de om pe pământ, a simțit nevoia unei asemenea relații și câtă vreme lucrurile s-au menținut în matcă și asta s-a întâmplat până la sfârșit, roadele nu au fost decât bune.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru toate ideile pe care ni le-ați împărtășit. Le mulțumesc și celor ce au intervenit în direct în emisiunea de față. Vă reamintesc, invitatul meu a fost pastorul Dănuț Bărcăceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, vă doresc să cultivați relații de calitate și să vă bucurați de prietenii pe care îi aveți. Numai bine!